қайырлы ерте. Татнефтінің Азнақай нефт әмгас шару үйдересі үшқоннан берлі жер қойынынан табылған қора алтын көлемі 500 миллион тонна тәшкіл еті. Маңа 63 жыл дәуімінде ерішілді. Идаренің түзілі уақыты 1956 жылының ноябрінен есептенсе де, скважиналар бұраулы әм қора алтын шару бұяқларда бірнеше ел ілігірек башланған. Ознака шәһәреннән ерак түгел Зирекле авылы янәшәсендә бер һәйкәл монумент бар. Ул Ознака нефт идарәсе эшкәртә торган мәйданнардагы иң беренче нефт скважинасы хөрмәтенә булдырылган. Мәрмәр плитәгә мондый сүзләр язылган. 1950 елның 24 октябрендә бурауга бетерелде. Бурауга мастеры Бычков 1950 елның 18 ноябрендә тәүлегенә 100 тонна дебет белән Чиста нефт фонтаны алынды. Бірінші нефтегаз шығару мастері Сафин, бірінші нефтегаз шығару операторы Шахиев. Бүгінгі әңгімедәшім әлігі тарихи скважинының бірінші нефтегаз шығару операторы, есімі мәрмәр плитәге язылған Әнуәр аға Шахиев. Язмыш аңа өзінің туған ауылы Енішесінде, Ознақа яқларында бірінші тонны нефт алу бәхетін бөлек еткен. Татарстанның атқазанған нефтшесі Исеме Татнефтнең дон китабына кертелгән Әнвер Шахиев Азнака нефттә 40 елдан артык тырыш хезмәт куйган.
Мин Азнака районының Җиргелга авылында тудым. Сугыш вакытларында шундә эшләдек инде. Аннары соң бүгелмә филлек төрендә ультрамеханика курсын бетергәннән соң бераз бисни бүрене иде. Эшкә кергән идем. Безнең Җиргелганда бүрет иттеләр дә 1950 елны шуннан соң 1951 елның июнендә ул чагында Тристә бүгелмә нефт алмитның икенче промисына эшкә кердем. Эшләгән урыным шул җирлек лаярында булды. Ишенең кем операторы. Азна кайда иң беренче скварны нефтопровод булмагач аны эшләп бизә тордылар да 51 елны нефтопроводларын салганнан соң эшкә җибәрдегенне беләне. Ул скварны башта саклап яттылар бер елга якын бүреткәннән соң. Разбишний скварниды, аның қалдык әйберләре барсын, шуларны ул белән ушанда техника юк иде әле. Чистартып, әдерләп куйдык инде.
Ул скважинаны ана тумалап куялар мине. Фонтан вакыты бит ул.
Анда фонтан арматура була. Фонтан арматура Руминскийне куйганнар и ул бик биек и шул ябып куялар да, заглушкалар куйып, как консервация да смайды, тотталар и бурит иткәннән соң.
Бұраулағаннан соң фонтан бермеген болған мысалы да?
Бұраулағаннан соң фонтан бик нық беріп, ол фонтан бердірмелер инаны, оның приспособлилары бар, үскен әзірек кіне болып алайын, оның ябаларынан соң. Оның бір қазар ішіреттілер, онда 300 метрлап амбар қалыдылар. Шуңарға фонтан елу еттіріп, су әйу еттілер инаны. Онда кедірім атмосфер бұлан бередіран скварыны, өзің өрсің бик күшілі, бик шистан ефет. Шулай итеп башланды ул.
Менә бик кызык әйе. Ознакайдагы беренче скважина җире эшләп китеп, сез дигәндә аны шулай итеп.
Эшләп киткән вакытта аны җибәрегә полнысыга Давид итеп бетергәч, нефт проводлар сузга ишкән алар калып кунып куяш бөтен нәрсәне әзерләгәчтен. Аббас ясадылар Ознакайга, Ознакайдан балык кешәйтләр инән. Шул вакытта Килдә Акрим Касимович безне элек Әлмәттә иде, Әлмәттән соң бу елгаларда бүрид итеп җибәргәчтен. Күшерділер Леногорск нефтке бізді. Сол Леногорск нефттен келіп, Ақлым Қасымович бұл мастер болып үштейдер ұлтшағында.
Әйтіп кетек әлі әйбіт. Ақлым Қасымович Мұхамеджанов ол бүтінде үшін Леногорскедан бошылап, аннан сан Татнефтінің генерал директоры, аннан сан СССР нефт промышленности министрінің орынбасар болып үштейдер әңкші әйбіт.
Әйе, сол күшейін әйе. Ұлтшағында ол бұл мастер болып үштейдер. Сол скуаны жібәресі күні біз әзірлеп бітіргенше де ол келгелеп кеткеледі. Ул чагында юллар юк, ат белән килде ул, аппак тун киеп килгән и. Дим аңарга спецсовка бергән булганнар инде бергә ул да ул спецсовкалар бирмиләр и. Шуннан соң скваны җибәрергә миңа куштылар инде. Әйдәсен яш, без карап торабыз. Дим әкрен генә аш, ипләп генә аш дип. Скваны ашарга миңа куштылар да мин ашты, мин әкрен генә алар әйткәнчә генә. Скварны әзерләнгән и үзе самочок белән китәргә. Насосная барлыклар корылмаган, Шул келеш мирникне запалнай диттек яртылар, лекен китмей самачук. Кин әшитлер дә, сөйләштілер дә, әйдә тутырып барик, тутыргаш бейік болғаш, өзі әкірнер самачук китер әл дейіп. Biz Gali bilan Starshap yerdir, Kurşal Mecağından gelgeneyin. Şunun bilen fakilini kapatıp, menik yanına gelip kurap dura başladığın. Ondan bana ait edilir ki geçtilerde, haydi tağınaşıp tutturup bari kalsın. Şundan sonra yağadan bana o kazanı verdiler. Ben barıp aş tağın, ona uzak tuğuldu. Akın basım için kâr dura oldu. Şundan ben açtım da, akırın gına yüklap gına, menik yanına kurap dura nişattır gelmeyi. Bir malini kine etkine nasıl işini gaz bilen defek geldi de, yum kısının başından, kırlamasından pantam bulup attı da, ibinin varıbını da kıyındırdı da. Şu ayda biz birinci mesajımda kıyınıp başladık işine. Kılın kazımı için paktonunun yartı yağı kapkara buldu.
Niftinin ne teyikanın kurdu gidin?
Ne şulay ettirip başlandı. Nula kim bari bir tutuk açısında gitmedi. Gitmeye geçtim, hayi serpleşim tuturlar da bana bypass kalabayı kuşarıktılar. Bypass'ın aşı minu emirlik. Minu emirlik kuşarıp, ziberip, işlete başladık şimdi bu tane. Uçağında fakilga nefit de atkıladın, çünkü nefti provotta da beni kütarıla. Beni kütarıgın çağında gazını ayrı bitir almayı fakilga da vata. Şuraya ettirip anda gaz bilen birga ederek nefitte erem bulduğunda.
Onun gazı da ereminde evi. Hazır bilip kırasan.
Gazı pastayan yanıp durduğunda. Şeyler yanıp durduğundur bir.
O vakitinde bitince bu yaklar gel yok yokturulup duruyordu evi. Gaz fakirler öyle.
Şanda sularını birinci aç kaçsın. Zirik yılgada ulkeri yıla ulka bitti bitince. Kırayı kılap kısımya yaşıydır iyi. Ona bir kub mağaylar, yaşlar, dar huzurlar da çıkıp karnın tinine koran durganlar idi. Bir motoru apak yap yaktı olup duradır iyi.
O vaxtında hər skvarjının da şulay fakil var idi məni. Onlar bir köbəy idi.
Sonundan skvarjına burini gilgəçdin. 4-cü yıllarda da sirak kira buridi də başladılar. Nu, yibərgən skvarjlarını qazının turu provada da yoxu işu gelir. Yandırdılar in bütün yerdə də. 900 tonna sivirə tıran skvarjlardan da fakilini yandırdılar. İkişar trap qoyub ayırıqan yine. Şulay ettirib ulçağında bir köbəyərəm bugün.
Мына сез 900 тонна дигез инде ул хәзер андый скважиналар төшке дә керми. Ә менә бу сез беренче ачкан скважина күпме бирә иде? Төвлегенә.
Төвлегенә ул шагында 100дән артык бирәдер инде ул. Аны тотып туна тордылар. Бу гөлмәдән тәкъим дидән һәр вакыт штуцер куеп пласын бәвлинисен тикшерип тордылар. Шуның өчен аны полностью ачарга ярамый бит. Әгәр дә полностью ачсаң, фантам тукты аны. Şunun için üstüleri bitip buna girek kardığına nefet nababa edip istedi bitip durdular. Bütün kloşetini şunu bulan. Tünne de gireler iyi su sıra alıştırıca oluştur. Sıra alıştırırlar da bir şey dinleyiz. Paşet de yok iyi, ne de yok iyi, spitsuk da yok iyi. Ne o da biz dikler iyi, yaş yak. Bizi Müslüman benim gitedir anayık da kulundan tutunuşla nitelereyik. Ne şuaya edilip başladık biz onun iskvarını ciberip.
Әлі сізің тәжірибеде yok ол вақытта?
Шағында yok, бір нәрседе. Оннар үсінде мені, мәселен, шул плавшеткіні кетіріп қойдылар қырыға, трубалар. Бұл нәрсе кемекан деп мишай етеді, ман қырығаған алып башладық біз. Оннар үсінгіні тақта кетіріп плавшетке асап, плавшетке білән іштей башладық. Румынске арматур еді ол, аннан алыштырдылар. Фонтанный арматур, аңсы да бек беге, колонны алып кісінде оның беге кетіп қалдырылған, қойдан нендей тұрған, ішік тұры келген, шолай қалған, ол қашты бүндің бейіклік үсті арматуры қойылған еді. Оннар саңаны алыштырдылар, әттәділер.
Әлбір ой, міне, ол уақытта бұл бірінші скважин аузына қайда ебет. Іштете башлаған уақытта, мұның кішілер үшін зор оқиға болуын, Ознақай, кішкене ауылдардан сондай зор шәһәр өсіп шығар, яқын тереде, шоның арқасында. Оғымен ауылдар өзгер, кішілердің тұрмышы өзгерді, зор бұрылыш болар деп, әлі ойлау башқа келу болмағандыр ебет.
Ол шағында бит, ауылдарда дұрысын мұна еткенде бірде уақыт білемейлер еді. Үшінің операторға 300 сум ақша берелер ені біз бек дәуіні болып шыған ұрыштап едірейік, сәпләп тәтірмедірейік, ғаны шулай болдыр дейіп. Келешекте әйбәт болыр мұны әрәтләндір дейіп. Шын көңіл білән жүргәш, ауырлығы да өтіп кеткен енің жоғыса аварийлар бұладыр ең. Құл білән қалай тұрған ең аварий болған түсі күрінлеріні ұннарысың. Аны сирәктәр белән түгәдерек, әдерләп қоядырек, Лениногорскийдан трактор белән киләдерләр, чөнки юл юк. Агрегат алып келіп, бары етіп кетелер, олар кеткәш тағын шулай болады дейі, шулай етіп бейхолана дейік бұды. Агар да бары мазар болса, андай бұлатын ішілер болса, вақтыда тұрғышын ғана қалдыра дейік та, үйден жейіп, үйден манда квартирда тұрғышын барыбыз да келіп, шуынан рек беріп, месі қайтып кетпей дейік енді. шулай итерепбез. Үзүнө көрө үз вактынын үз ситиндиктери, ишти билмеулу, опыт болмаулар, техника болмаулар барса да атыраар жай итейин анын.
Биринчилер битеди.
Биринчи скварына.
Әнуәр аға Шахиев, Ознақай нефт идарасы коллективының жонны тарихы. Бу яқларда башқа иң тәуге скважиналарында шке жіберуді қатнышқан. Оннан соң нефти газ шығару мастері, район инженер-технология қызметінің смена жетекшісі һәм башқа жауаплы қызметлерін башқарған. Уңышлар да түрлі қиындықлар да көп болған.
Мен бик рахматлы ынгыды уга интернетке, чөнки һәр вакыт мени мәйәр пенсионерлар белән һәр вакыт хисаплашып торалар. Җибәрәләр экскурсияларга, яңалык ачкан, үзгәргән җирләргә алып баралар, аннары соң мәчетләргә дә, булгарларга да, ниләргә дә йөртәләр, бүләкләр биреп торалар. Санаторийга 300 саен бер биреп торалар. Бик рахматлы мин мәсәлән үзем. Андагы системасына цех начальнигы бәйрәмнәргә чакырып торалар, чүп сайлау җыелышларында чакыралар. Бик хөрмәтлеләр, бик рахматлы мин. Исән сауына шулай матур итеп кенә эшләсеннәр инде. Исәнлектә, саулыктә, тазалыкта көннән-көн яңа уңышларга ирешсеннәр.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшем Бөек Ватан сугышының тыл һәм хезмәт ветераны, Татарстанның атказанган нефтьчесе, Ознакайда иң тәүге скважинаны эшкә җибәрүдә катнашкан Әнвәр ага Шахиев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.